Doppler. Hovedpersonen Doppler har reist fra jobb og familieliv. Han har flyttet for seg selv og bor nå i et telt i skogen. Her har han god tid til å tenke over hva som er viktig i livet. Jeg har gjort så mye. Jeg har vært så flink. Jeg har vært så satans flink. Jeg var flink i barnehagen. Jeg var flink på barneskolen. Jeg var flink på ungdomsskolen. På gymnaset var jeg avskyelig flink, ikke bare faglig, men også sosialt. Jeg var flink uten å være fagidiot, uten bare å lese pensum. Jeg var til dels opprørsk og frekk, og behandlet lærerne mine på kanten av det tillatte, og likevel likte de meg bedre enn de andre. Og for å klare det, må man være flink på en omtrent grenseløs, frastøtende måte, slår det meg i dag. Jeg studerte flinkt og fikk en superflink kjæreste, som jeg giftet meg med på en flink måte blant så flinke venner, at man hadde tilbudt meg en jobb som var så flink at den viste fingeren til alle andre flinke jobber. Senere har vi fått barn som vi har vært flinke med, og vi har skaffet oss hus og pusset det flinkt opp. Midt i all den flinkheten har jeg vandret rundt i årevis. Jeg har våknet i den, sovnet i den. Jeg har pustet flinkhet og gradvis mistet livet. Slik er det, ser jeg nå. Gud forby at mine barn blir like flinke som meg. Men min datter viser bekymringsfulle tegn på flinkhet, og jeg tror det var på høy tid at jeg flyttet ut i skogen, også for hennes del. Mitt opphold i skogen, som for henne oppleves som en tendens til galskap, kan kanskje gjøre henne usikker, og dermed hjelpe henne til å stake ut en vei som er mindre flink, og få henne til å prestere mindre og generelt legge listen lavere. Hvis det da ikke er for sent, hvis ikke flinkheten allerede har tatt bolig i henne og fylt henne fullt og helt. Jeg frykter at det er slik. For flinkhet er avhengighetsskapende. Er man først blitt flink, finnes det ingen grenser for hva man er i stand til å gjøre for å fortsette å lokke ut positive tilbakemeldinger fra omverdenen. Det er en selvforsterkende spiral som aldri trenger å ta slutt. Man kan være flink som elev og student, og senere kan man være det i arbeidslivet, i organisasjonsliv og foreninger. Man kan være flink partner og venn og ektefelle, flink forelder og forbruker. Det finnes faktisk ingenting man ikke kan gjøre på en flinkere måte enn andre. Man kan bli flink til å eldes, man kan bli syk på en flink måte, og man kan dø flinkt. Noe som jeg utvilsomt hadde gjort dersom jeg ikke hadde falt av sykkelen og slått hodet. Men nå kommer det ikke til å skje. Jeg skal dø uflinkt, og jeg skal aldri forsøke å prestere noe igjen så lenge jeg lever. Ingenting skal jeg prestere. Jeg har prestert for siste gang, og jeg har vært flink for siste gang. Men sønnen min har heldigvis ikke rukket å bli flink, og jeg har et håp om at han fortsatt kan reddes. Mitt fravær kan redde ham, tenker jeg til stadighet. Savnet etter meg kan skape uro i ham, en lengsel, en ubalanse, ser jeg for meg, og denne ubalansen vil kunne redde ham fra flinkheten. Min kone har også godt av å bli mindre flink. Når jeg blir borte så lenge, blir hun sliten og begynner sikkert å gjøre feil. Trolig blir hun trøtt og sint og urimelig i forhold til ungene, og hun sover mindre og mangler forhåpentligvis det vanlige overskuddet som gjør henne flink og solid på jobben, og det fører uvegelig med seg dårlig samvittighet, og det er lite som gjør henne uflink som dårlig samvittighet. Jeg redder hele familien min ved å være i skogen. De tror det er en ulempe at jeg befinner meg her ute, mens det i virkeligheten er redningen for oss alle sammen. Vi vil ha mye å takke skogen for, min familie og jeg, dersom jeg en dag bestemmer meg for å vende tilbake. Men jeg ser ikke hva som skulle få meg til å bryte opp. Her oppe utsetter jeg meg ikke for andre mennesker, og andre mennesker utsettes ikke for meg. Andre beskyttes mot min sarkasme og hatefullhet, og jeg beskyttes mot deres flinkhet og stupiditet. Jeg opplever det som en god ordning.